aizvien populārākiem, kļūstot pirkumiem un darījumiem Eiropas Savienības robežās, tostarp arī internetā. Aktuālāks kļūst arī jautājums, kā piemēram rīkoties, ja internetā nopirktā prece ir brāķis, bet pārdevējs naudu atgriezt atsakās. Savas taisnības pierādīšana svešas valsts tiesā patērētājiem un arī maziem komersantiem var būt stipri apgrūtinoša. Tāpēc jau vairākus gadus šādu prasību piedziņai strādā tā sauktā Eiropas procedūra maza apmēra prasībām. Eiropas parlamenta likumdošanas komiteja ir atbalstījusi Eiropas komisijas priekšlikumu, kas procedūru padarīs vēl ērtāku komersantiem un iedzīvotājiem. Kā iepriekš norādīja Eiropas komisijas pārstāve Pia Hachrenkilde Hansena, nozīmīgākā pārmaiņa procedūrā ir maksimālās prasības sliekšņa palielināšana līdz 10 000 eiro.
This is about making it possible for consumers.
Šī ierosinājuma mērķis ir padarīt patērētājiem vieglāku iespēju atgūt salīdzinoši nelielas naudas summas komerciālu strīdu gadījumos. Agrāk šāda vienkāršota kārtība attiecās uz summām līdz 2 000 eiro, bet mēs to ierosinājām palielināt līdz 10 000 eiro. Šī sliekšņa paaugstināšana ievērojami palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo padarīs ievērojami lētāku un vienkāršāku iespēju atgūt savu naudu strīdīgos gadījumos.
They have been involved in commercial disputes.
Eiropas parlamenta komiteja sākotnējo ierosinājumu gan ir papildinājusi ar normu, kas noteiks, ka no fiziskām personām šādā veidā nevarēs piedzīt vairāk par 5 000 eiro. Tomēr, kā pievērs uzmanību Pia Hachrenkilde Hansena, praktiski visi iedzīvotāji iegūst no procedūras vienkāršošanās.
It will cut the paperwork and the travel costs.
Pirmkārt jau ierosinājums ievērojami samazinās birokrātisko procedūru, formalitāšu un papīru apjomu, un dažkārt arī ceļošanas izmaksas. Tagad šī vienkāršotā kārtība attieksies uz ievērojami plašāku klientu loku. Šie noteikumi attieksies praktiski uz visiem patērētājiem un uzņēmumiem Eiropas Savienības robežās. Tiesa prasības izvirzītājiem, tāpat kā līdz šim, joprojām būs tiesības nākt klajā ar savu prasību arī, atbilstoši dalību valstu nacionālajā likumdošanā noteiktajai kārtībai. Tomēr kopumā šis ir piedāvājums Eiropas patērētājiem, kas stiprina viņa tiesības.
Tiek prognozēts, ka īpaši ieguvēji no jaunās kārtības varētu būt mazie uzņēmēji. Kā norāda Ungārijas vīndaris Mihalijs Endre Fekete, jebkurš neapmaksātais rēķins viņa nelielajam ģimenes uzņēmumam var pārvērsties par nopietnu pārbaudījumu, jo uzņēmumam ir sarežģīti piedzīt parādus, piemēram, no ārvalstīm. Iepriekš šīs problēmas dēļ fermerim piedarošā vīna darītava pat bija spiesta pāriet uz priekšapmaksas iekasēšanu.
Mēs nosūtījām rēķinu pircējiem un viņš nesamaksāja. Uz kādu laiku viņš vispār pazuda un mums nācās meklēt starpnieku, kurš saved mūs kopā un tikai viņam izdevās piespiest pircēju samaksāt. Bet tolaik tā bija ļoti nopietna problēma un mums nācās ieviest priekšapmaksu savos norēķinos. Un pircējiem tagad jāmaksā vēl pirms vīns pamet vīna darītavu.
Eiropas parlamenta likumdošanas komiteja norāda, pēc līdzinējām aplēsēm Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir samazinājis pārrobežu tiesvedības izmaksas Eiropas Savienībā pat par 40%, bet piedziņas procesa ilgums ir sarucis no vidēja 2 gadiem un 5 mēnešiem līdz aptuveni 5 mēnešiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.